sledujete Management TV. Dnes natáčíme na konferenci Bez bolesti není růstu, kterou pořádá společnost Franklin Covey. Naším dnešním hostem je profesor Miroslav Bárta, egyptolog a ředitel českých archeologických výzkumů v Egyptě. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, v první řadě bych vám chtěl pogratulovat k vašemu čerstvému členství v Americké akademii umění a věd.
Nám nic se unikne.
Co pro vás toto členství a myslím, že i ocenění znamená?
Já musím říct, že mě to hodně překvapilo, že jsem byl nominován a že to, a o to víc, že to dopadlo. A samozřejmě je to jako jedna z nejvýznamnějších vědeckých institucí na světě a založená, nebo první členové byli první američtí prezidenti, tam Albert Einstein, Madeleine Albrightová, tak...
Jako 400 nobelistů.
Beru to jako velkou, beru to velmi pokorně a samozřejmě jsem hrozně rád, no, jako udělal mi to velikou radost.
Jak blízko nebo daleko má práce egyptologa, historika, dá se říct, a výsledky vaší popisné práce k tématu leadershipu, o kterém je dnešní konference?
Dějiny civilizací a historie je svým způsobem především o leadershipu, protože ty mezní situace v dějinách, tak jak je známe, od starověku po současnost, byly vždycky psaný ne nějakou anonymní masou, ale vždycky to byl konkrétní člověk nebo lidé, konkrétní myšlenky, konkrétní vize. A proto si myslím, že i ta dnešní konference je důležitá, protože ukazuje roli lidí, kteří se vymykají pro řešení současných problémů. A já si myslím, že leadership má core v současné době, která je plná různých výzev, zásadní roli.
Před nedávnem jste vydal knihu 7 zákonů, které přivádějí civilizace na vrchol a zase k úpadku. Mě velmi zaujal zákon skokové změny a ten případ, který uvádíte, to znamená Djoserovu pyramidu a její příběh, kdy otec Djosera byl pohřben v mastavbě, v jámové hrobce a jeho syn potom již v pyramidě.
Vy jste neskutečnej. Tohle jste slyšel ode mě někde.
To ne. Nicméně, v poslední době, kdy je tady boom umělé inteligence, ChatGPT, OpenAI, to je úplně jedno. Nežijeme náhodou v době, kdy podobný skok máme šanci zažívat dennodenně?
Ne, rozhodně. My jsme před několika lety s velkým týmem úžasných lidí, bylo to v roce 2016, vydali knížku, kterou jsme v důsledku toho, co jsme všechno popisovali, napsali na rozhraní, protože bylo evidentní, že ten narrativ, jaký byl, veškerý ty části té společnosti, tak jak se vyvíjely, tak vlastně dospěly do bodu zlomu. Jsme to pojmenovali na rozhraní a ono se to teda všechno v dalších 6 letech odehrálo, včetně války na Ukrajině. A je to, já souhlasím s váma, s tím, co říkáte, že žijeme v době, která prostě může být jako dobou, kdy budeme svědky velkého skoku a zase si myslím, že mírou naplnění toho skoku nebo to, co bude definovat obsah toho skoku, bude zase člověk nebo konkrétní lidé. A je velmi zajímavá věc, ke který v posledních letech dochází v oblasti právě zase toho zmiňovaného leadershipu, že čím dál častěji ten leadership už není automaticky věšen na krk lidem, kteří jsou třeba v politice, že jo?
Přesně
leadership
tak.
Rovná se politik. Ale čím dál víc přejímá tu odpovědnost za vývoj společnosti skupina lidí, která pochází, nebo lidé, kteří pocházejí z oblasti vědy, technologií, firem, bankovnictví. A já myslím, že to je ta cesta vpřed, prostě heterogenní leadership lidí z různých konců naší společnosti, který prostě budou mít ty vize, budou vidět, kterým směrem by bylo dobře se vydat a strhnou proto ty ostatní.
A myslíte, že jsou to schopni dnešní lídři, tak jak je vidíte, protože možná mnoho těch změn je rychlejších než jejich často rigidní uvažování.
Jedna věc je samozřejmě individuální leadership, druhá věc je, a vy jste na to narazil teď, že ten svět je tak složitý, tak heterogenní, že vedle toho leadershipu hrajou velkou roli různé think tanky, kterých v Čechách, bohužel, kde ta tradice není historicky dlouhodobá, je
pomálo.
Velice, velice málo, takže já mám spíš zkušenost se think tanky ze Spojených států, ale myslím si, že je ta cesta vpřed mít think tanky, kde jsou prostě výjimeční lidé, kteří dohromady prostě hledají cestu vpřed.
No, na zákon skokové změny navazuje Heraklejtův zákon, tedy v češtině čím zacházíme, tím můžeme také scházet. Vidíte nějakou paralelu zase zpět do egyptské historie, kdy dlouhé vlády nebo de facto i často populistické kroky, ať už to byl Ramez II. Nebo Chufef, tu společnost svými činy de facto vyčerpaly a ta se potom z toho jistou dobu musela sbírat, když budeme mluvit lidově.
No, když bych měl mluvit o Egyptě konkrétně, a najdeme to ale stejně tak prakticky ve všech dalších kulturách, civilizacích, společnostech, tak jedna z těch věcí, která je velice markantní, je vyčerpání zdrojů. Tak. Kdy prostě každá civilizace je determinována dostupnými zdroji a to, na to narážíme dneska, kdy my víme, že některé zdroje energie musíme opustit, ale zatím pro ně nemáme adekvátní náhradu, ale i v tom si myslím spočívá půvab dnešní doby. Já jsem si jist, tak jak to bylo v minulosti, v těch krizových obdobích, kdy, že prostě se objeví nové technologie, nové vynálezy, které nám umožní zase se odrazit z dané polohy a jít zase dál a výš, podobně jako to bylo třeba v době průmyslové revoluce.
Pokud se budeme bavit ještě chvíli o vaší knize 7 zákonů, je některý z těch zákonů, který popisujete, to znamená těch zbývajících 5, který v současné době vidíte jako ten, který převyšuje ty ostatní? Dá se to tak říct?
Jo a ne. Ty zákony jsou komplementární a vždycky v těch kontextech je vidět, jak se vzájemně doplňují, ale co si myslím, že hlavně v české společnosti hodně chybí, je skutečně ten poctivý leadership, lidé, kteří ve svých oborech něčeho dosáhli a nebojí se prostě být na veřejnost a dát v šanc své odborné renomé, své jméno a podílet se na řešení celospolečenských problémů. Tam si myslím, že máme jako společnost velké rezervy.
Protože do jisté míry možná zažíváme jistou atrofii leadershipu, která moderní doba, technologie, sítě nahrávají populismu a leadershipu, který je trošku naopak.
Já úplně souhlasím. Na jednu stranu je to objektivní dopad toho, že jsme tady měli nádherná desetiletí, kdy jsme rostli ekonomicky, skoro nic nebylo problém. A v takovém prostředí samozřejmě leadership není až tolik potřeba, ale já jsem si jist, že velmi brzy se dočkáme lidí, kteří budou schopni naplnit ta očekávání toho pozitivního leadershipu, protože jsem si jist. A tady ta konference, znovu opakuju, k Franklin Covey a je toho dokladem, že takových lidí je celá řada.
Zabýváte se historií dlouhých časových řad. Co byste z vašeho zkoumání doporučil lídrům organizací, firem, podniků? Na co by se měli zaměřit v rámci udržitelnosti a prosperity svého podnikání?
Já nevím, jestli jsem ten, kdo má doporučovat, ale určitě bych se přimlouval za to, aby si lidi nepletli udržitelnost s technologickým řešením. Za mě udržitelnost je filozofie, za mě udržitelnost může být duchovní naplnění toho, co budeme dělat v 21. století, protože ten svět chcem udělat lepší, takže udržitelnost pro mě je chování, které dává dlouhodobě smysl, které nepovede k ničení našich zdrojů, našeho prostředí a možná tuhle filozofii bych doporučil zvážit pro lidi, které a firmy, které tohle zajímá.
Hodně cestujete. Jak si z vašeho pohledu v tomto ohledu vede Česká republika?
Nemyslím si, že bychom na tom byli tak dobře, jak bychom chtěli nebo měli být. No, myslím, že tady je velký prostor pro zlepšování, což na druhou stranu je i dobrá zpráva.
Může pro tuto udržitelnost, a teď nemyslím korporátní, firemní, udělat něco každý z nás?
No určitě, my jsme v loni na základě té mé teorie 7 zákonů s Petrem Horkým dokončili film Civilizace, který teď, to můžu říct, je i volně dostupný na Apple TV, nebo volně je na Apple TV, co každý může prohlédnout. A co tam říkáme je, že ty problémy nevyřešíme, a jednoznačně ty problémy dneska jsou globální, takže na ně nebudeme myslet a jediný přístup je, že každý z nás převezme svou část odpovědnosti a nebude se bát jí přijmout. Jedině prostě touhle synergií budeme schopni s tím světem pozitivně pohnout.
Dnešní konference má podtitul Bez bolesti není růstu. Jak se vám konference líbí?
Mně se líbí moc, protože tady mám privilegium v uvozovkách sedět a poslouchat lidi, kteří něco významného dokázali v tom, co dělají, a já mám tak málo času vlastně přemýšlet, že tohle je pro mě úžasná věc.
Ještě vlastně k 7 zákonům. Ty zákony, tak jak jsou na první pohled vysvětlitelné, můžou působit jako svědectví jednoho jedce z apokalypsy, ale na druhou stranu není to náhodou pozitivum, není to příležitost pro společnost?
Já si myslím, že těch 7 zákonů je vlastně určitý manuál, jak jednak stanovit diagnózu a zároveň hledat řešení. Takže za mě je to pozitivní věc. A co ještě důležitý asi si říct je, že my jsme první civilizace ve srovnání s tou historií, v historii planety, která má všechny možný dostupné zdroje, technologie, komunikační nástroje a kapitál, aby mohla ty problémy řešit. Takže to není o tom, že by nám něco chybělo, je to jenom o odhodlání, vůli a té vizi a vlastně té síle jako nést dlouhodobě tu bolest toho řešení. Ale máme všechny trumfy v rukách.
Myslíte, že si to společnost uvědomuje? A v souvislosti s tím by mě zajímalo, jestli pozitivum nebo negativum je přítomnost demokracie.
Tak jste našel velký problém. Myslím si, že společnost si to uvědomuje. Bohužel se zatím setkává jenom s tím, že tady máme lidi, kteří bojují proti bídě tím, že jsou 3 dny na ulici. Takhle se proti bídě nebojuje. Proti bídě se bojuje prací a kreativitou. A k té demokracii. Víte, demokracie je nástroj a jako nástroj je úplně v pořádku. Když vemu kladivo, tak s ním buď zatluču hřebík nebo rozbiju okno. Takže samozřejmě povahu účinnosti toho nástroje určuje ten, kdo ho používá. A pokud je o demokracii, tak tam je mírou všeho vzdělanost společnosti. A nemyslím tím vysokoškolský tituly, ale to, jestli lidi jsou společensky odpovědní, jestli jsou čestní, jestli jsou schopní přijmout odpovědnost za svůj svět, za svoje okolí. A názornou demonstraci toho vezmeme si evropské státy v době covidu. Ty, které obstály nejlépe, jsou ty, kde se věří politikům, věří se státu, lidé znají své povinnosti i samozřejmě práva a chovají se odpovědně. Takže ku podivu, nebo ne ku podivu, ale logicky nejlépe třeba zvládlo covidovou krizi Dánsko, Německo. No a Česko, kde prostě jsme byli svědky totálního propadu politického leadershipu, kdy 10 večer my jsme měli být doma, to nám hlásala televize 24 hodin a pak jsme viděli naživo záběry párty politiků v Liberci, na Vyšehradě a jinde. A to je největší průšvih naší společnosti.
Vraťme se do současnosti a budoucnosti. Na čem teď pracujete, co je před vámi?
To kdybych věděl, já mám spoustu rozdělaných projektů a na čem pracuji je vlastně to, aby egyptologie přežila, protože ta doba není jednoduchá a často jsme považováni za lidi, kteří vlastně jsou zbyteční pro tu společnost tím, co dělají. A píšu několik projektů, jeden z nich teď bude se otevírat, samozřejmě to týmová práce, nejen já. Na Kampě je to velká výstava pro veřejnost, udržitelnost a civilizace, kam samozřejmě všechny zvu, bude to tam 2 měsíce. A mám v hlavě projekt, který by se zabýval vlastně způsobem realizace a udržování a obrany schopnosti demokracie za posledních řekněme 1000 let.
A jaké bude téma vaší následující knihy?
To by měl být právě tenhle projekt o demokraciích a o způsobech vládnutí, řekněme, od Benátské republiky po dnešek.
Perfektní. Pane profesore, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A vám, divákům Management TV, děkuji za pozornost. Naschledanou.